มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาพระธรรมโยบมาถึงตอนที่สำคัญคือตอนที่พระเยโฮวาและโยบตั้งแต่บทที่38ถึง42นะครับพระธรรมโยบเป็นพระธรรมที่น่าสนใจครับน่าสนใจคนที่น่าสนใจคือโยบคือโยบนี่ก็เหมือนกับหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เขาต้องทนทุกข์กับความยากลำบากโยบไม่เห็นความจำเป็นของเขาที่จะต้องกลับใจใหม่จนกระทั่งพระเจ้าพบกับเขานะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่เราได้อ่านและศึกษาก็มาถึงตอนท้ายของพระธรรมโยบตั้งแต่บทที่38ถึง42นั้นแกนเรื่องก็คือพระเยโฮวาห์และโยบล่าสุดเราเห็นโยบถูกทิ้งไว้คนเดียวตอนนี้พระเจ้าแทรกเข้ามาในความอ่อนแอของโยบพระองค์ตรัสกับโยบตรงจุดที่เขาบกพร่องพระองค์ยิ่งใหญ่มากเมื่อวานนี้เรามาถึงบทที่40นะครับบทที่40บทที่38ตอนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสหัวข้อในพระธรรมโยบบอกว่าพระเจ้าทรงกระทำให้โยบสำนึกถึงความโง่เขลาแล้วก็มาถึงบทที่40นะครับและพระเจ้าตรัสกับโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงไมตริตหรือเขาผู้โต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอะแล้วโยบทูลต่อพระเจ้าว่าดูเถิดข้าพระองค์นี้ก็กระจิบริษจะทูลพระองค์ว่าอะไรได้ข้าพระองค์เอามือปิดปากข้าพระองค์ได้กราบทูลครั้งหนึ่งแล้วและจะไม่กราบทูลอีกสองครั้งแล้วแต่ข้าพระองค์จะไม่ทูลต่อไปถึงตอนนี้กับโยบบอกว่าเขาควรจะเงียบเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ถูกนะครับคำพูดแบบนี้ครับเป็นคำพูดของคนเดียวกันที่บอกว่าเขาจะยืนหยัดคุณธรรมของเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เป็นของคนที่ประกาศว่าเขาเป็นคนชอบธรรมและต้องมีบางอย่างผิดพลาดกับพระเจ้าสิ่งลำบากยากแค้นต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุนี้เป็นชายคนเดียวกันที่พูดตอนนี้นะครับบอกว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายมีคนบอกว่าถ้าเราสามารถเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นเราเราไม่สามารถทนตัวเราเองได้เมื่อเรามาถึงพระพักของพระเจ้าเราต้องยอมรับว่าเราเองนั้นมีข้อบกพร่องนะครับการปรากฏของพระเจ้าต่อโยบมีผล3อย่างต่อมามันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเขาต่อพระเจ้าความสัมพันธ์ของเขาต่อตนเองและความสัมพันธ์ของเขาต่อเพื่อนนี่คือมีผล3อย่างตามมานี่เป็นชายที่พูดโดยขาดความเข้าใจคำพูดของเขาไม่มีสติปัญญาตอนนี้เขาหวังว่าเขาได้หุบปากของเขาเขาเงียบไปในทันทีเอามือปิดปากของตัวเองครับข้อ6ถึงข้อ8และพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่าจงคาเอวไว้อย่างลูกผู้ชายหน่อยสิเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือเจ้าจะหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือพายุได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและพระเจ้าตรัสออกมาจากพายุหมุนพระองค์เรียกร้องกับโยบต่อไปพระองค์กำลังตรัสถามโยบว่าเจ้าพยายามหาว่าเราผิดหรือแน่นอนครับพระองค์ไม่ผิดในที่สุดโยบสามารถพูดกับพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปได้เลยในพระธรรมโยบบทที่42ข้อ2โยบจะต้องไปอีกไกลครับอันที่จริงโยบได้ก้าวหน้าขึ้นเขาไม่ได้รู้จักตัวเองแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่รู้ว่าตัวเองเลวเมื่อคนหนึ่งพบสิ่งนี้ครับเขาได้ไปไกลคือพัฒนาขึ้นเป็นก้าวแรกของโยบเมื่อได้มาหาพระเจ้าพระองค์เรียกร้องกับโยบอีกบนพื้นฐานของการสร้างของพระองค์โยบมองไปรอบๆมีหลายสิ่งที่เจ้าไม่รู้เจ้าจะตัดสินเราและปกครองฝ่ายศีลธรรมในจักรวาลได้อย่างไรทุกวันนี้หลายคนได้พูดคำพูดที่ไม่ฉลาดเกี่ยวกับพระเจ้าผมได้ยินคริสเตียนบอกสิ่งที่โง่มากนะครับเกี่ยวกับพระเจ้า เรื่องนี้สอนเรานะครับเราต้องระวังปากของเราว่าเราพูดอะไรเกี่ยวกับพระองค์เราควรจะให้คำพูดของเราอยู่ในขอบเขตของพระคำของพระเจ้าในบัญญัติสิบประการก็บอกนะครับอย่าเอ่ยอ้างถึงพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมควรเป็นที่ชัดเจนว่าที่จริงโยบไม่ได้รู้จักพระเจ้าเขาได้พูดถ้อยคำที่ขาดความเข้าใจและเมื่อพระองค์แทรกเข้ามาหาเขาถามคำถามกับพระองค์อีกนะครับเรามาที่บท41นะครับข้อ1ถึงข้อ2เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือจะเอาเชือกกดลิ้นของมันลงได้จะเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือเอาขอเจาะคางมันได้โยบจะรู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ในทะเลตัวนี้บ้างทุกวันนี้ครับมีการศึกษาสัตว์ใหญ่ในทะเลก็คือปลาวาฬยักษ์มีการศึกษาที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับคนศึกษาได้ทำหลายอย่างพยายามศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลคือปลาวาฬยักษ์เราก็ได้ความรู้มามากนะครับถ้านับจากสมัยของโยบมานี้และเราก็ไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับเจ้าตัวใหญ่ซึ่งอยู่ในน้ำเรารู้อะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์บ้างใครดูภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์คครับก็คิดว่ามีความรู้เรื่องไดโนเสาร์มีคนนำชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งบรรยายให้กับคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฟังนะครับเมื่อคนนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาถึงไดโนเสาร์คนนำเที่ยวลิสที่เรียกว่าไกด์ก็บอกนะครับบอกว่าไดโนเสาร์ตัวนี้อายุ2ล้านกับ6ปีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็เอะใจครับก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนผมยอมรับว่า2ล้านปีก็เป็นไปได้ครับแต่ทำไมต้องมี6ปีเศษ6ปีนี่คุณได้มาจากไหนคนนำเที่ยวก็ตอบว่าเมื่อผมมาทำงานที่นี่ไดโนเสาร์ตัวนี้ก็อายุ2ล้านปีผมทำที่นี่6ปีแล้วดังนั้นไดโนเสาร์ตัวนี้ก็ต้องอายุ2ล้านกับ6ปีครับรู้อะไรเกี่ยวกับไดโนเสาร์บ้างสามารถถามนักวิชาการคนไหนก็ได้ครับในสาขาไหนก็ได้พวกเขาส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเขาไม่รู้เขายังไม่ได้เข้าใจจริงในสาขาของเขาเขาก็จะบอกตรงๆว่าเขาเพียงเริ่มต้นเรียนรู้เท่านั้นครับมีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ครับไม่มีมนุษย์คนใดที่อยู่ในฐานะที่จะพิพากษาพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสกับโยบในสมัยโบราณนั้นครับต่อมาครับเป็นตอนที่โยบกลับใจใหม่สังเกตนะครับผลที่เกิดขึ้นกับโยบพระธรรมโยบบทที่42ข้อ1ข้อ2แล้วโยบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปได้เลยนี่เป็นพระเจ้าที่เรามีใช่ไหมครับพระองค์ทำทุกสิ่งได้ใช่ไหมครับมีคำพูดเกี่ยวกับพระองค์ว่าพระองค์ทรงสามารถสร้างก้อนหินใหญ่มากจนพระองค์ยกขึ้นเองไม่ไหวมีหรือไม่ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามเพราะว่าเรามีปัญหาไม่ว่าจะตอบอย่างไรคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าไม่มีคำตอบเพราะว่าพระองค์ไม่เคยทำอะไรที่ไม่น่าทำอย่างนั้นพระองค์ทำแต่สิ่งที่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์พระองค์เป็นพระองค์เองเสมอดังนั้นครับเราไม่สามารถบอกพระเจ้าให้ทำอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าเราไม่อยู่ในฐานะที่จะทำอย่างนั้นได้พระเจ้าไม่ใช่เป็นเด็กรับใช้ของเราพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ใช่เด็กรับใช้ของเราพระองค์ไม่ทำในสิ่งที่เราสั่งนะครับไม่ใช่อย่างนั้นข้อ3พระเจ้าก็บอกนี่ใครหนอที่ซ่อนคำปรึกษาไร้ความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ไม่ทราบโยบก็นำคำพูดของพระเจ้ามาบอกนะครับนี่ใครหนอที่ซ่อนคำปรึกษาไร้ความรู้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์คือโยบจึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจโยบยอมรับว่าเขาได้พูดในสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการคุยกันนะครับเคยคุยกันไหมครับสนทนาหลายเรื่องถ้าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรในกลุ่มเพื่อนนะครับบอกว่าต่อไปนี้เราจะคุยเรื่องที่เราไม่รู้แล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่โยบได้ทำเขาได้พูดถึงสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาพูดถึงสิ่งที่ประหลาดเกินสำหรับเขาซึ่งเขาไม่ทราบเขาพูดโดยไม่มีความรู้ข้อ4ถึงข้อ6ฟังสิเราจะพูดเราจะถามเจ้าขอเจ้าตอบเราข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเคลียร์ตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้าตอนนี้โยบมีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตั้งคำถามอะไรกับพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์กระทำโยบได้วางใจในพระองค์และมีความสัมพันธ์ใหม่ประการแรกครับโยบเห็นตัวเองอย่างที่เป็นอยู่จริงและเขามีความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองเขาเห็นตัวเองชั่วเขารังเกียจตัวเองเขาเห็นตัวเองในความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าเขากลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้านี่คือก้าวสู่การกลับใจใหม่ที่แท้ครับเป็นการกลับใจใหม่ที่อยู่ในความเชื่อประการแรกเราต้องเห็นตัวเองชั่วบกพร่องประการที่สองเราต้องรังเกียจสิ่งที่เราทำเราอาจจะเคยเห็นนกกินซากสัตว์ในป่าในทุ่งนาเมื่อเราหยุดวางใจตนเองและหยุดพยายามอยู่ด้วยซากศพเก่าและหันมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่คือการกลับใจที่แท้นะครับโยบยอมรับอธิปไตยของพระเจ้าท่านสารภาพบาปของท่านและก็กลับใจพระเจ้าได้ให้พระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของโยบสำเร็จเห็นได้ชัดว่าโยบรู้ว่าเหตุผลที่พระองค์ทรงอนุญาตให้ท่านยากลำบากเพื่อนำท่านให้กลับใจนั่นเองท่านเห็นตัวเองในความสว่างของพระพักของพระเจ้าในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ6ข้อ7นะครับบอกว่าถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น1ยอห์นบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7ในที่สุดเราพบว่าโยบมีความสัมพันธ์กับเพื่อนของเขาครับฉากที่8เป็นฉากแผ่นดินอูซบทที่42ข้อ7ถึงข้อ9ครับเมื่อพระเจ้าตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้วพระองค์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่าความพิโรธของเราพุ่งขึ้นต่อเจ้าและต่อสหายทั้งสองของเจ้าเพราะเจ้ามิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดเพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้7ตัวและแกะผู้7ตัวไปหาโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับเจ้าทั้งหลายและโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อเจ้าเพราะเราจะรับคำอธิษฐานของเขาเราจะไม่กระทำกับเจ้าตามความโง่ของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาและบิลดัดตระกูลชูอาและโซฟาชาวนาอาเมได้ไปกระทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งและพระเจ้าทรงรับคำอธิษฐานของโยบจากข้อ7ถึงข้อ9แทนการต่อสู้หรือโต้แย้งกับเพื่อนของเขาครับตอนนี้โยบอธิษฐานเพื่อพวกเพื่อนเขาจะถวายเครื่องบูชาเพื่อพวกเพื่อนเราจะไม่โต้แย้งเรื่องศาสนาหรือต่อสู้กันเองในตอนนี้เราต้องทำอะไรอาจารย์เปาโลเขียนว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ1นะครับโยบมีความสัมพันธ์กับตนเองกับพระเจ้าและกับเพื่อนของเขาตอนนี้พระเจ้าทำบางอย่างเพื่อโยบครับข้อ10และพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนพระเจ้าให้อะไร2เท่าแก่โยบบ้างครับพระองค์ทรงใช้มนุษย์เป็นสื่อข้อ11และพี่น้องชายหญิงของท่านและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายสำแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้าทรงนำมาเหนือท่านและต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับแหวนทองคำวงหนึ่งแก่ท่านนี่เป็นวิธีที่พวกเขาเริ่มเพื่อนเหล่านี้ช่วยโยบสู่การเริ่มต้นใหม่และเชื่อเถอะครับโยบเป็นนักธุรกิจที่ดีพระเจ้าประทานให้กับโยบ2เท่าของที่มีอยู่ก่อนครับข้อ12ข้อ13และพระเจ้าทรงอำนวยพระพรชีวิตบ้านปลายของโยบมากยิ่งกว่าบ้านต้นของท่านและท่านมีแกะ 14,000 อูฐ 6,000 วัวผู้ 1,000 คู่และลาโตเมีย 1,000 ท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนด้วยบรรดาสัตว์เหล่านี้ครับเป็น2เท่าทุกชนิดแต่ข้อความที่บอกว่าท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนด้วยบางคนพูดว่าอ้าวพระเจ้าไม่ได้ให้ลูกเป็น2เท่าเหรอพระก่อนหน้านั้นก่อนที่ โยบจะอยู่ในสภาพนี้นะครับคืออยู่ในสภาพยากลำบากและกลับคืนดีโยบก็มีลูกชาย7คนลูกหญิง3คนมาครั้งนี้บอกว่า2เท่าทำไมลูกชาย7คนได้ลูกสาว3คนน่าจะเป็น10คน10คนบวกไปอีก10ก็เป็น20คนพระเจ้าไม่ได้ให้2เท่าหรือคำตอบนะครับก็ให้2เท่าโยบไม่ได้เสียลูกชายและลูกสาวที่ตายไปครับลูกของโยบก็ยังเป็นลูกของโยบแต่อยู่อีกที่หนึ่งครับอยู่ที่สวรรค์เราไม่ได้สูญเสียคนที่เรารักในความตายเราไม่ได้สูญเสียคนที่เรารักในความตายเราก็ต้องพบกันอีกในความเชื่อของคริสเตียนที่สวรรค์ข้อ14ข้อ15และท่านเรียกชื่อคนแรกว่าเยมีมาและชื่อคนที่สองว่าเคซิยาและชื่อคนที่สามเคเรนฮับปุกและในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบและบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับผู้พี่ชายและน้องชายของเธอใครมีลูกสาวหลายคนในครอบครัวครับลองพยายามตั้งชื่อให้กับลูกที่มีหลายคนนะครับก็มีข้อเสนอให้ตั้งชื่อตามลูกสาวของโยบดูต่อจากนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีก140ปีและได้เห็นบุตรชายของท่านหลานเหลนของท่านสี่ชั่วอายุและโยบก็สิ้นชีวิตเป็นคนแก่งอมทีเดียวเรารู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ครับโยบมีชีวิตอีก140ปีนี่ทำให้เขาย้อนไปยังยุคของอัครปิตาคือยุคของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้โยบได้มีชีวิตอยู่จนได้เห็นบุตรชายของเขาและบุตรชายของบุตรชายของเขาจนถึงสี่ชั่วอายุเมื่อโยบตายเขาเป็นคนแก่งอมทีเดียวครับก็เป็นการศึกษาถึงทำไมคนชอบธรรมจึงต้องทุกข์ยากครับจากพระธรรมโยบทบทวนนะครับโยบเป็นหนังสือที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกในหมวดกวีนิพนธ์ซึ่งรวมถึงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงโซโลมอนและบทเพลงคร่ำครวญสันนิษฐานว่าคนเขียนนั้นน่าจะเป็นเอลีฮูแล้วก็มีผู้เสนอว่าเป็นโมเสสรวมถึงเอสราโซโลมอนโยบและสุดท้ายเอลีฮูนะครับน่าจะเป็นคนเขียนช่วงเวลานั้นนะครับก็ไม่ได้บอกไว้แต่สันนิษฐานว่าถูกเขียนขึ้นระหว่างช่วงของอัครปิตาคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือโยบนั้นก็คือหนังสือนี้ให้คำตอบหนึ่งว่าทำไมคนชอบธรรมจึงทุกข์ยากเพื่อตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติเพื่อเปิดเผยถึงตัวของโยบเองเพื่อสอนความอดทนและสุดท้ายครับซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือโยบคือสอนการกลับใจใหม่ครับพระเจ้าเลือกคนที่ดีที่สุดในโลกสมัยพันธสัญญาเดิมเลือกคนนี้นะครับสอนให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้ต้องมีการกลับใจครับไม่อย่างนั้นจะมีความยิ่งเข้ามาแทนที่ครับมีการประเมินถึงผลงานโยบซึ่งถือว่าเป็นปรัชญาชิ้นเอกและได้รับการยกย่องจากคนมากมายทั่วโลกนะครับมีข้อสังเกตครับส่วนที่เป็นร้อยแก้วในหนังสือโยบเป็นละครเรื่องใหญ่ที่รวมเอาโลกและสวรรค์เข้าด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเป็นนิยายโยบถูกกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์ก็มีการอ้างกันว่าเป็นคนสำคัญในพระคัมภีร์หมายก็มีการพูดถึงสิ่งที่โยบไม่สามารถเข้าใจคือว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เขาต้องทนทุกข์กับความยากลำบากโยบไม่เห็นความจำเป็นของเขาที่จะต้องกลับใจใหม่จนกระทั่งพระเจ้าพบกับเขาครับก็เป็นการจบพระธรรมโยบหลังจากที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการอ่านและศึกษาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ถ้าวันนี้หากชีวิตต้องผิดหวังหมดพลังท้อแท้ใจไม่สุขสันต์มีปัญหามากเหลือเบื่อชีวันคิดรำพันฆ่าตัวตายทำลายตนอย่าคิดสั้นนั่งเศร้าเราต้องสู้ยืนหยัดสู้ ต่อไปได้ทุกคนชีวิตนี้ยังมีค่าน่าอดทนเกิดเป็นคนทั้งที่นี้ทำมาให้โลกรู้รับไว้คนใจเด็กแกร่งเหมือนเพชรมีค่ากว่าสิ่งนาไม่ท้อเทแพ้ชีวิตคิดเหมือนใครเพราะหัวใจมีพระเจ้าเราไม่กลัวไม่สิ้นสุดมีรักแท้และความหวังพระองค์ช่วยชนะใจได้จริงจังชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นรนถ้าเรายอมจะงดกินคิดหยุดพักความทุกข์หนักมากมีที่ซับซ้อนอธิษฐานพระเจ้าให้ไม่อับจนช่วยลดทนแก้ปัญหาสุขให้โลกรู้รักไว้คนใจเด็ดแกร่งเหมือนเพชรมีค่ากว่าสิ่งนั้นไม่ท้อแท้แพ้ชีวิตคิดเหมือนใครเพราะหัวใจมีพระเจ้าเราไม่กลัวพระเจ้าเป็นที่พักใจให้มนุษย์ไม่สิ้นสุดมีรักแท้และความหวังพระองค์ช่วยชนะใจได้จริงจังชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นรนถ้าเรายอมจะหงุดหงิดคิดหยุดพักความทุกข์หนักมากมีที่ซับซ้อนอธิษฐานพระเจ้าให้ไม่อับจนช่วยลดทนแก้ปัญหาสุขเดิน